Děkuji vám, bratři a sestry. Je to velká výsada, že se můžu dneska stát a vykládat Boží slovo. Dneska máme před sebou čtvrtý žalm. A nebudeme dále otálet a rovnou si přečteme náš dnešní text. Já budu číst ze studijního překladu, tak pokud máte, tak mě můžete následovat. Pro vedoucího chval nastroje nástroje, Davidův žalm. Když volám, odpověz mi, můj spravedlivý Bože. V tísni mi zjednej prostor. Smiluj se nade mnou a vyslyš mou modlitbu. Synové ličtí, jak dlouho bude má sláva v potupě? Milujete nicotu, vyhledáváte lež. Vězte, že Hospodin si oddělil věrného. Hospodin slyší, když k němu volám. Chvějte se, ale nehřešte. Přemýšlejte o tom v srdci na svém lůžku a utište se. Obětujte spravedlivé oběti a důvěřujte Hospodinu. Mnozí říkají, kdo nám ukáže dobré? Pozdvihni nad námi jasvé tváře, Hospodine. Dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína. V pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení. Nebeský Oče, vzdáváme ti chválu, čest, slávu. Děkujeme ti za to, že se nás dnes shromáždil a prosíme o to, abychom mohli vykládat tvé slovo k tvé slávě a aby Pán Ježíš Kristus mohl být vyvýšen uprostřed nás. Tak se modlíme o to, aby si použil své slovo a proměňoval naše životy. Modlíme se za toto shromáždění a za každého z nás, aby si nás naplnil svým duchem a upnul naše srdce k sobě. Tak ti děkujeme za všechno, co pro nás děláš. Ve jménu Ježíše. Amen. Žalm, který máme dnes před sebou, bratři a sestry, je pro nás úžasným vzorem pro zvěstování evangelia. Spatřujeme z něm krále Davida, jenž se nachází v tísni. Nemáme sice konkrétní historickou událost, neznáme konkrétní událost, z níž text pramení, ale to vůbec nevadí. Mnozí komentátoři se sice domnívají, že navazuje na předchozí žalm, kde čteme o Davidově pronásledování jeho synem Abšalomem. Nicméně, to není něco, co můžeme definitivně prokázat. Podstatou nejsou v tomto případě historické okolnosti, ve kterých se David nachází. Jinak by nám to bylo sděleno v úvodu, nebo bychom je mohli jasněji odvodit z kontextu našeho textu. Jako církev Kristova věříme, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. A proto to, že neznáme konkrétní historické okolnosti, nás neomezuje. Ba naopak, umožňuje nám to text uchopit obecněji a aplikovat do většího množství kontextů a situací v našem životě. A náš dnešní žalm nám ve druhém verši ukazuje na Davida, který se nachází v tísni a volá proto k Hospodinu. A o co ho žádá, bratři a sestry? A v jaké tísni se nachází? Ve verších 3 a 6 nacházíme odpověď. David zde vystupuje jako kazatel, který volá k pokání své nevěrné bratry. Nemůže tak činit bez Boží milosti a proto volá k Hospodinu. A zdá se, že mnozí reagují na jeho výzvu. A proto je také v 7. a 9. verši vyučuje o zdroji pravé radosti, o Hospodinu zástupů. Pojďme k prvnímu bodu našeho kázání, k volání k Bohu v tísni. Ve 2. verši čteme, když volám, odpověz mi, můj spravedlivý Bože, v tísni mi zjednej prostor, smiluj se nade mnou a vyslyš mou modlitbu. Všimněme si nejprve, že studijní překlad říká, odpověz mi, můj spravedlivý Bože. Většina českých překladů ale se přiklání ke frázi odpověz mi, Bože mé spravedlnosti. A i původní jazyk naznačuje správnost této fráze a proto se i my k ní přikloníme. Jak máme ale rozumět této frázi, bratři a sestry? Tato slova totiž rezonují s novozákonním učením o ospravedlnění. Musíme však více porozumět kontextu. David zde nehovoří o svém ospravedlnění jako hříšníka před Bohem. V našem a řadě dalších textu se však odvolává k Hospodinu, který mu zjednává spravedlnost. A v tomto smyslu je zde Bůh nazvan Bohem Davidovy spravedlnosti. V žalmech často nacházíme odkazy na soužení od bezbožných lidí. A také vidíme, že se žalmista, obvykle se jedná o krále Davida, odvolává Bohu, aby mu zjednal právo či spravedlnost. A často se rovněž odvolává na vlastní bezúhonnost, či dokonce spravedlnost. V 7. žalmu například spatřujeme právě takovou situaci, kde vidíme krále Davida říkat: Hospodine, můj Bože, jestliže jsem spáchal, jestliže na mých dlaních opravdu lpí špatnost, jestliže jsem odplácel zlem tomu, kdo se vůči mě měl pokojně, jestliže jsem bezdůvodně loupil ty, kdo se ke mně měli nepřátelsky, pak ať nepřítel pronásleduje mou duši, ať mě dostihne a zadupe můj život do země a mou slávu ať uvrne v prach. Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, pozvihni se proti zuřivosti mých nepřátel, postav se za mou věc, vynes rozsudek, obklopí tě pospolitost národů, kvůli nim se navrať na výšinu. Hospodin rozsoudí národy, zjednej mi právo, Hospodine, podle mé spravedlnosti a podle mé bezúhonnosti, které na mě jsou. Je zřejmé, že David zde nemůže hovořit o tom, že je spravedlivý před Bohem na základě svých skutků v tom finálním slova smyslu. Neboť jinde vyznává své hříchy a svou závislost na Boží milosti. Například v 51. žalmu. Jak tedy danému textu porozumět? Tento a řada dalších žalmů ukazují na jednotlivé události v Davidově životě, kde se stal obětí bezbožného jednání zlovolných lidí. A David se zde odvolává k Bohu, který je mocen ho vysvobodit a zjednat mu spravedlnost v těchto konkrétních situacích. Hospodin je tedy pro Davida Bohem, který jej vysvobodzuje z rukou hříšných lidí a zjednává mu právo. Všimněme si však ještě jedné skutečnosti. Nestačí, aby David žil bezúhonným životem. Nestačí, aby žil bezúhonným životem. To je potřeba zdůraznit. David se musí dovolávat k Bohu, aby mu zjednal spravedlnost. Nestačí tedy to, že je v dané situaci nevinný. Můžeme říct dokonce toto. David spoléhá na Hospodina, že od něj obdrží spravedlnost. A v tomto slova smyslu lze daný text chápat i jako ilustraci našeho vlastního ospravedlnění před Bohem. Připomeňme si slova apoštola Pavla, který napsal v 1. kapitole Římanům. Nestydím se za evangelium, neboť je Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale i pro Řeka. V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. A v 10. kapitole čteme o dovolávání se k Bohu toto, neboť každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn. Vidíme, bratři a sestry, že spravedlnost, ať už v konkrétní při, tak jako u krále Davida, či jako postavení před Bohem, je vždy darem Boží milosti. Je to pouze Bůh, kdo nám může zjednat spravedlnost. David se nachází v tísni a volá k Bohu. Volá k Bohu, jenž je Bohem jeho spravedlnosti. Volá k němu, aby mu zjednal prostor. Ekonomický překlad říká volnost. Je důležité si uvědomit následující, bratři a sestry, ať už se jedná o jakoukoliv tíseň nebo úzkost. Obojí popisuje prostor, kde se nemůžeme sami pohybovat a potřebujeme vysvobodit. Obojí popisuje prostor, kde se nemůžeme sami pohybovat a potřebujeme vysvobodit. A je naprosto typické, že voláme k Bohu právě až v této chvíli, když se nacházíme v tísni. Tehdy si totiž nejvíce uvědomujeme svou nemohoucnost a potřebu pomoci. Do jisté míry je to přirozené a do jisté míry to ukazuje na náš hříšní sklon nechávat Boží pomoc jako poslední východisko. Na rozbouřeném moři v knize Labyrint světa a raj srdce od Jana Komenského volali k Bohu všichni, ale když bouře ustala, skončilo i lidské hledání Boha. A co je u lidí hříšné, nebo co je u lidí hříšné, to často používá Bůh ke své vlastní slávě, aby ukazoval na svou milost. A proto čteme i ve 107. žalmu o věčném milosrdenství našeho Boha. A v 6. verši se dozvídáme, když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, vysvobozoval je z jejich úzkostí. Bůh je Bohem, který vysvobozuje v tísni. To je potřeba si připomínat. A jak jsme si již pověděli, tíseň nám připomíná naši nemohoucnost a potřebu Boží milosti. Bůh také často vzdaluje svou přítomnost od svého lidu, když je chce přimět k tomu, aby jej hledali nebo aby činili pokání. Takovou situaci nacházíme například v knize Ozeáš, v 5. kapitole. Tam Bůh hovoří, že se v budoucnu vzdálí od svého lidu, a to pro jejich hříchy, a zaslibuje, že se navrátí až ve chvíli, kdy učiní pokání. Čteme zde tato slova. Odejdu a navrátím se na své místo, dokud neuznají vinu a nebudou hledat moji přítomnost, ve své tísni mě budou usilovně hledat. Pro Boží lid je tíseň příležitost k hlubokému duchovnímu probuzení. Je to příležitost hledat Boží tvář a jeho milost. A to dělá i král David, který se nachází v tísni a volá k Bohu a prosí jej o milost. Prosí jej o to, aby mu dal sílu volat bezbožné lidi k pokání. Nejde jim rovnou kázat, potřebuje nejprve Boží milost, která je uschopní k tomuto nadlidskému úkolu. Dostáváme se k druhému bodu k našeho kázání, k volání lidí k pokání. Přicházíme tedy ke kázání krále Davida, které má v podstatě tři části. Nejprve ve 3. verši spatřujeme obvinění. David zde říká, synové ličtí, jak dlouho bude má sláva v potupě? Milujete nicotu, vyhledáváte lež. Dále ve 4. verši, především v jeho druhé části, vidíme i varování. Vězte, že Hospodin si oděl věrného, Hospodin slyší, když k němu volám. A nakonec v 5. a 6. verši spatřujeme láskyplné domlouvání. Chvějte se, ale nehřešte. Přemýšlejte o tom ve svém srdci, na svém lůžku a utište se. Obětujte Bohu spravedlivé oběti a důvěřujte Hospodinu. Podívejme se tedy na 3. verš. Všimněme si jedné věci. Koho zde David oslovuje? Čteme zde synové liční. Přestože David hovoří nepochybně k nevěrným Izraelitům, činí nakonec apel na každého člověka. A můžeme i říct, že prostřednictvím Davida hovoří Bůh. V oslovení synové ličtí se totiž zjevují dvě skutečnosti. Za prvé, všichni jsme potomci Adama a Evy, a proto jsme součástí lidského rodu, stvoření k Božímu obrazu, jak učí písmo. A za druhé, všichni jsme vinni ze zločinu, který zde David odhaluje v otázce, jak dlouho bude má sláva v potupě? Výraz má sláva odkazuje na text předchozího 3. žalmu, kde David nazývá Hospodina svou slávou a říká, ty, Hospodine, si štítem vůkol mě, má slávo, pozvedáš mi hlavu. Bůh prostřednictvím Davida volá každého člověka a viní jej z toho, že opomíjí jeho slávu. A stejně tak mluví Bůh v Novém zákoně, prostřednictvím apoštola Pavla. Ten napsal v listě Římanům následující slova. Není totiž rozdílu. Všichni zřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlněni zdarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. David v našem žalmu nazval svého Boha svou slávou. A výraz sláva v hebrejštině v sobě nese představu jakési veliké tíhy nebo váhy. A Pavel nám v Novém zákoně sděluje, že všichni lidé postrádají a čím míjí tuto slávu. Takový je přirozený stav každého člověka a proto ani Bůh prostřednictvím Davida nečiní rozdíl, když říká synové liční. Neobvinuje jen Izraelity, přestože jsou jeho okamžitým publikem, mluví ke všem lidem, ke každému člověku. Všichni jsme přirozeně vinni z toho, že vyměňujeme Boží slávu za něco dalšího. Někdo by se mohl zeptat, za co člověk vyměňuje poznání slávy věčného Boha? A hned v další větě nacházíme odpověď. Milujete nicotu, vyhledáváte lež. A zde nám Bůh ukazuje na iracionalitu lidského hříchu. Člověk ve své spouře vůči Bohu odmítá poznat velikost jeho slávy a místo toho jí vyměňuje za lež. jež vyhledává, a nicotu, či v ekumenickém překladu marnost, kterou miluje. A znovu přichází na místo slova apoštola Pavla z listu Římanům. V první kapitole čteme od 18. verše známý text o božím hněvu a spatřujeme hříšného člověka, který potlačuje pravdu. Potlačuje pravdu o Bohu, potlačuje a nakonec vyměňuje slávu neporušitelného Boha za marnost všemožného uctívání stvoření. Apoštol Pavel napsal, boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemítají o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. Všimněme si toho kontrastu. Člověk v tomto nejhorším možném obchodu vyměňuje neporušitelného neboli věčného a svébytného Boha a jeho slávu za výčet všemožného porušitelného stvoření, obraz člověka, ptáků, čtvernožců a plazu. Takový je úděl hříšného člověka. A to je obsahem Davidových obvinujících slov, která adresuje hříšným lidem uprostřed Izraele. Svatý Augustín napsal ve své slavné a autobiografické knize Vyznání nějaký text k našemu čtvrtému žalmu, které je jakoby osobním svědectvím. A ke třetímu verši napsal následující komentář a používá tam vlastní překlad. A proroctví volá, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? Proč píte na tom, co je marné a proč se scháníte po lži? Pamatujte, Hospodin vyznamenává svého věrného. Volá, jak dlouho ještě? A volá, pamatujte. A já jsem o tom tak dlouho nevěděl. Miloval jsem, co je marné a scháněl se po lži. A tak jsem to uslyšel a vyděsil jsem se, protože je to řečeno takovým lidem, jako jsem byl a co jsem si pamatoval já. Ty klamy, které jsem pokládal za pravdu, byly totiž marnost a lež. A jak moc těžce a nahlas jsem plakal, když jsem se na to v bolesti rozpomínal. Kéž by to byli slyšeli ti, kdo dosud milují marnost a schání se po lži. Snad by se zděsili a odvrhli by to a ty bys je vyslyšel, když by k tobě volali. Protože ten, který se za nás u tebe přimlouvá, pro nás zemřel skutečnou tělesnou smrtí. David pokračuje a ve svém kázání přechází k varování. Ve čtvrtém verši čteme tato slova. Vězte, že Hospodin si oddělil věrného, Hospodin slyší, když k němu volám. V první větě nám David sděluje, že Hospodin si oddělil věrného. Hebrejské slovo zde odkazuje na především na smluvní věrnost. Mluví se zde o zbožných lidech, kteří jsou věrní Bohu Izraele a zachovávají jeho smlouvu. Například v 37. žalmu čteme o věrných Boha Izraele následující. Neboť Hospodin miluje právo a neopouští své věrné. Navěky je bude střežit. Potomstvo ničemu však bude vyhlazeno. V 18. žalmu čteme navíc o boží věrnosti. S věrným jednáš věrně, s člověkem bezúhonným bezúhoně. Spatřujeme dvě skupiny lidí. Věrné Boha Izraele a ničemi. Jiné skupiny ani neexistují. Jsou jen dvě cesty. Jedna vede k životu a druhá k zatracení. A proto jsou nakonec jen dvě skupiny lidí. David v našem textu adresuje každého, kdo není věrný Bohu Izraele. Každého, kdo se nachází mimo smluvní vztah s Bohem a je na cestě do zatracení. Je potřeba ovšem zdůraznit dvě skutečnosti. Za prvé, oním věrným a v tom dokonalém slova smyslu je pouze Pán Ježíš Kristus. A náš, a celá řada dalších textů ukazují právě na něj. Jen se podívejme na slova z 16. žalmu, kde čteme: neboť mou duši nepřenecháš v podsvětí, nedáš svému věrnému spatřit jámu. Zde se hovoří o vzkříšení věrného. A ano, i my budeme vzkříšeni. Avšak díky věrnosti Pána Ježíše Krista, nikoliv naší. Boží slovo říká, že byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Král David stahuje daný popis na sebe. On zde reprezentuje věrné Izraele. A v tom se podobá a ukazuje i na Pána Ježíše, jenž reprezentuje nás, jeho věrné, kteří jsme uvěřili v jeho jméno. A za druhé, daný text platí zrovna tak o nás, protože evangelium neodstraňuje Boží vůli, abychom žili zbožným životem. Evangelium nás přenáší do jiného postavení. Bůh se stává naším nebeským Otcem a jsme adoptováni do Boží rodiny. Ale zrovna tak jsme voláni k věrnosti a jakmile hřešíme, má to skutečné dopady na naše životy. David v našem textu dále přechází k danému varování a říká: Hospodin slyší, když k němu volám. Všimněme si, že předchozí výklad o věrných Hospodina zástupu je v podstatě podkladem pro tento varovný text. David jim vlastně říká: poslouchejte mě, neboť za mnou stojí všemocný Bůh, který naslouchá mým modlitbám. David se tedy neodvolává na svou vlastní autoritu, ale ukazuje na Boha, který je s ním a který vyslýchá jeho modlitby. Jaké fascinující zjevení pro nás, bratři a sestry. Davidova smělost vychází z hlubokého poznání, že Bůh je s ním a že slyší jeho modlitby. Hle, vždyť se před chvílí modlil, aby měl sílu a odvahu kázat. A nyní říká lidem, že Bůh je Bohem, který vyslýchá jeho modlitby. Ve 116. žalmu čteme o Bohu, který slyší hlas svých věrných. Miluji Hospodina, vždyť slyší můj hlas. Mé úpěnlivé prosby naklonil ke mně ucho. Pro všechny své dny k němu budu volat. Bůh slyší hlas svých věrných a v listě Římanů čteme v 9. kapitole, že úplně a rychle vykoná Pán své slovo na zemi. Úplně a rychle vykoná Pán své slovo na zemi. A to je základem varování krále Davida. A proto pokračuje a domlouvá jim. Říká jim: chvějte se, ale nehřešte. Přemýšlejte o tom v srdci, na svém lůžku a utište se. Obětujte spravedlivé oběti a důvěřujte Hospodinu. A tak přecházíme od hrozivého varování k milostivému domlouvání a čteme slova: chvějte se, ale nehřešte. Co to znamená, bratři a sestry? Není to jediné místo, kde nacházíme tato slova. V Novém zákoně apoštol Pavel cituje z řeckého překladu našeho žalmu ze Septuaginty a říká toto: hněvejte se a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. David hříšníky vyučuje o bázni před Hospodinem. A proto ta hrozba v předchozím verši. Věří, že vidina velikého a hrozivého Boha přiměje lidi k pokání. A nyní je varuje, aby se jeho slova, která jsou těžká, nestala příležitostí k hříšnému hněvu vůči Bohu anebo tomu, kdo přináší zprávu o Bohu. Lidé nechtějí slyšet o Bohu a jejich reakce bývají bouřlivé. A dokud se Pán nesmiluje a nedá jim nové srdce, budeme často slýchat slova, jež slyšel i například prorok Izajáš, když volal Boží lid pokání. A slova, které jsou opravdu popisují úžasným způsobem reakci lidí. Izajáš slyšel: ustupte z cesty, uhněte ze stezky, přestaňte nám mluvit o svatém Izraele. Taková bývá reakce lidí. David jim však domlouvá dál a volá je k tomu, aby nad jeho slovy rozjímali ve svém srdci, na svém lůžku a utišili se před Hospodinem. V jeho slovech vnímáme opravdovou lásku k jeho posluchačům. Král David zde je skutečným velvyslancem Boha, který domlouvá jeho nepřátelům. Pouhá hrozba nic nezmůže. V jeho slovech je nyní obrovská péče o duchovní prosperitu jeho nevěrných bratrů. Před chvíli je varoval a nyní jim domlouvá. Zranil je, aby je teď mohl získat svou laskavostí. Jako bychom slyšeli apoštola Pavla říkat, jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby skrze nás vyzýval na místě Kristově, prosíme, smiřte se s Bohem. Tak působí jednání krále Davida. A nakonec, v 6. verši, je volá, aby se obrátili a důvěřovali Hospodinu. Čteme zde, obětujte spravedlivé oběti a důvěřujte Hospodinu. David zde volá nevěrné Izraelity k tomu, aby se navrátili k Mojžíšově smlouvě. My bychom dnes volali, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. A když Boží duch začne pracovat, mnozí se začnou ptát po Bohu. Dostáváme se ke třetímu a poslednímu bodu našeho kázání, k vyučování o Bohu. Ve verších 7 až 9 čteme. Mnozí říkají, kdo nám ukáže dobré, pozdvihni nad námi jas své tváře, Hospodine. Dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína. V pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení. Vzpomeňme, bratři a sestry, na třetí žalm, kde máme také mnohé, kteří něco říkají. Předtím šlo ovšem o Davidovi nepřátelé, neboť ve třetím verši jsme minule četli, mnozí o mé duši říkají, není pro něj záchrany v Bohu. A v dnešním žalmu jsme viděli Davida volat k Bohu a Bůh Davida vyslyšel a teď čteme opět o mnohých. Ale tentokrát zasažení Davidovým kázáním se ptají na otázku, kdo nám ukáže dobré. A studijní překlad nám ještě nabízí alternativní překlad, kdo nám ukáže, co je dobré. Jak pozbudivé. Zdá se, že mnozí lidé v našem textu skutečně reagují na Davidovo volání a začínají se ptát. Začínají hledat. Připomeňme si, že Boží slovo říká, že není nikdo, kdo by horlivě hledal Boha. A zde jsou lidé, kteří jsou zastaveni na své cestě a ptají se Davida na instrukce. Jejich reakce se velmi podobá tomu, co způsobilo kázání apoštola Petra v den letnic. Ve Skutcích v 2. kapitole čteme, když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům. Co máme dělat, muži bratři? Co máme dělat? Táží se lidé zasaženi Božím slovem. A žádají po apoštolech instrukce, neboť chtějí být smířeni s Bohem. A zrovna tak i v našem žalmu spatřujeme tuto touhu po nápravě. A co jim David říká? Pozvihni nad námi jas své tváře, Hospodine. To jsou zajímavá slova. Co ale znamenají? Jde v prvé řadě o citaci takzvaného aaronského požehnání. V knize Numery čteme tato slova. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, promluv k Áronovi a jeho synům slovy. Takto budete žehnat synům Izraele. Říkejte jim, ať ti Hospodin žehná a chráníte, ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. Budou klást mé jméno na syny Izraele a já jim požehnám. David jim žehná a ukazuje na Boží milost. Ať na tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv. To je požehnání, k němuž se zde král David odvolává a je součástí mnoha žalmů. Například v 31. čteme rozjasni svou tvář nad svým otrokem, zachraň mě svým milosrdenstvím. Nebo pak dále v 67. Kéž je nám Bůh milostiv a kéž nám žehná, kéž nad námi rozjasní svou tvář. David se odvolává k Pánu Bohu a vyprošuje si požehnání a milost pro sebe a své bratry. Ti byli zasaženi jeho kázáním. Ale rovněž rovněž také odpovídá na jejich důležitou otázku. Kdo nám ukáže, co je dobré? Bratři a sestry, Bůh je standardem veškerého dobra. Není to člověk, kdo by určoval, co je správné a špatné. To člověk dělá ve svém hříchu, nebo se chce podobat Bohu. Avšak pouze Bůh je standardem dobra a jeho zákon pak odráží jeho charakter. A kromě morálních povinností člověka, může tato otázka směřovat ještě k dál. Může ukazovat na lidské štěstí. Izraelité ve skutečnosti mohou pokládat tuto otázku. Kdo nám ukáže, v čem teda najdeme naplnění? Lidé mají v sobě Bohem danou touhu po radosti a štěstí. Hříšný člověk tak hledá naplnění ve věcech tohoto světa a Boha neuctívá. A David to ví. David to ví a proto čteme dále. Dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína. Nádherný text. David se v konečném důsledku ukazuje na poznání Boha, které dává do jeho života větší radost. Větší radost než všechny ty věci, o které slovy našeho pána horlivě usilují pohané. Připomeňme si známý text z Kázání nahoře, kde Ježíš říká, nepropadejte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme, neboť o to všechno horlivě usilují pohané, vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Radost je tedy vedlejším efektem něčeho dalšího, bratři, sestry. To je důležité poznání. Nemůžeme získat radost, když budeme usilovat o radost. Kde pak? Kromě toho bychom se dopouštili hříchu, neboť takové jednání lze považovat za sobectví. Radost je důsledkem něčeho dalšího. A v našem případě je radost důsledkem poznání Boha. Je důsledkem usilování o Boží království a spravedlnost. Abychom tedy měli radost, musíme usilovat o poznání Boha. Radost je nakonec atmosférou Božího království. Vzpomeňme na slova apoštola Pavla 14. kapitoly Římanům. Že Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. To je nakonec smyslem Davidova vyučování. Chce přivést tvé posluchače k vyššímu cíli, než je usilování o obilí a víno. Chce je přivést poznání Boha a skutečné radosti i pokoji. Vzpomeňme si na slova našeho pána. Přijďte ke mně, všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. A o pokoji nakonec vypráví i David v následujícím verši. V pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení. Člověk, který nezná Boha, má veškeré důvody pro neklidné spaní, neboť jej čeká hrozivý Boží soud. Můžeme daný text krásně srovnat s pátým veršem, kde čteme, chvějte se, ale nehřešte, přemýšlejte o tom v srdci, na svém lůžku a utište se. To je úžasný kontrast s tom, jak David v poklidu uléhá a Bůh je jeho pokojem s tím, co říká svým nevěrným Izraelitům. Člověk, který nezná Boha, má skutečně veškeré důvody pro neklidné spaní. Neboť jej čeká hrozivý Boží soud a věčné zatracení, pakliže se neobrátí ve víře Pánu Ježíši Kristu. Člověk, který poznal Boží milost a má podíl na nové smlouvě, jež byla ustanovena v Kristově krvi, může naopak zažívat pokoj a může také spolu s Davidem směle prohlásit, že nemá na ničem podíl, neboť je to pouze Hospodin, kdo mu připravuje bezpečné bydlení. Je to pouze Bůh, kdo je zdrojem jeho záchrany. Je to pouze Bůh, kdo se o něj stará. On sám si nemůže přisknout žádnou zásluhu. Apoštol Pavel napsal v listě Římanům tato slova. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Kristova oběť přináší pokoj. Ten však začíná u našeho vztahu s Bohem. Ale pokračuje dále. Pán Ježíš přinesl pokoj i mezi národy. Mezi Izraelem a ostatními národy, ale i mezi národy a národy. Ve druhém listu Efeským čteme. Neboť on je náš pokoj. On obojí učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu. Ve svém těle zrušil nepřátelství, zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. Učinil pokoj a oba smířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. Kristova oběť utišuje také strach ze smrti, jenž činí z lidí otroky. V listě Židům čteme tato slova. A osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti, drženi po celý život v otroctví. Pokoj ničí nepřátelství, ničí nenávist i strach. A je v našem textu nádherně ilustrován poklidným spánkem. A tato představa nás nemůže zavést nikam jinam, než do Nového zákona, do Matoušova evangelia, kde vidíme Pána Ježíše, jak pokojně odpočívá uprostřed bouře na malé loďce. Tam čteme, pak vstoupil do lodi a jeho učedníci ho následovali. A hle, na moři se strhla veliká bouře. Takže vlny zakrývaly loď, on však spal. I přišli jeho učedníci, zbudili ho a řekli, pane, zachraň nás, hyneme. Řekl jim, proč jste ustrašení a vy malověrní? Pak vstal, pohrozil větrům i moři a nastal úplný klid. Lidé úžasli a říkali, kdo to asi je, že ho i větry a moře poslouchají. A tento úžasný pokoj, bratři a sestry, který je důsledkem důvěry v Hospodina, nám Pán zanechal. Připomeňme si jeho slova. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Přátelé, dnešní koronavirová krize ukazuje více než cokoliv jiného na to, jak se strach projevuje. A odhaluje i skutečnost, že lidé jsou tímto strachem zotročeni. Pouze církev má pokoj, který může směle stát na slovech Pána Ježíše Krista. Ten řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. My jsme svědectvím v tomto světě o Božím pokoji. My máme světu ukazovat, jak mít pokoj s Bohem. My máme směle hlásat o Kristu, který je Pánem pokoje. Přemýšlejme, bratři a sestry, jak naše jednání ukazuje na pokoj, který máme s Bohem. Jsme svědectvím světu o tom, že jsme poznali Pána Ježíše a již neotročíme strachu ze smrti? Davidův pokoj byl svědectvím pro lidi, kteří se přicházeli ptát po Bohu. Buďme proto i my svědectvím a hledejme Boží milost v každý čas, hledíce na Pána pokoje Ježíše Krista, který je naším Pánem i Spasitelem. Jak bychom mohli shrnout aplikaci našeho textu? Předně si musíme uvědomit, že jsme závislí na Boží milosti. Předtím, než začneme někomu zvěstovat Krista, než začneme cokoliv dělat, měli bychom nejprve hledat sílu v Bohu, tak jak to učinil i král David. Ale kdykoliv jsme v tísni, kdykoliv jsme v úzkosti, měli bychom svá srdce upínat k Pánu, neboť on rád vyslýchá naše modlitby a dá nám pokoj a sílu a radost. David dále zvěstoval celou pravdu. Nic neskrýval. Dokázal lidi obvinit, varovat a nakonec jim s laskavostí domlouvat. A zde spatřujeme ještě něco navíc. Skutečnost, že mu záleželo na jejich duchovním stavu. David zkrátka miloval své nevěrné izraelské bratry. Zvěstování evangelia by proto nemělo být břemenem nebo náročnou povinností, ale radostí. Měli bychom to dělat z lásky k Bohu a lidem okolo nás. Náš text nás také učí, jak mocné je svědectví o pokoji a radosti v Bohu. Zvláště v současné době, kdy svět podléhá strachu, panice a nepokoji. V této době máme zvláštní příležitost být svědectvím o pokoji, který máme v Pánu Ježíši Kristu. A proto musíme všichni růst poznání Boha a musíme svou mysl upínat k Pánu Ježíši Kristu, protože bez něj nezmůžeme nic. Amen. Nebeský Oče, děkujeme ti za tvoje veliké milosrdenství a děkujeme ti za to, že se nad námi smiloval a že jsi dal svého syna, že jsi nás povolal svou milostí a my vyznáváme, že to nejsme my, kteří jsme byli moudří ve svých, kteří jsme byli moudří nebo duchovní, ale že jsi to byl ty, kdo nás přivedl k pravdě a že jsi nám skutečně dal do srdce větší pokoj a radost, než kterou jsme kdysi měli ve věcech tohoto světa, než kterou jsme měli v hříchu. Tak tě, Pane, prosím a žádám, abychom stále jako tvá církev uměli k tobě přicházet, aby si nás vedl k sobě, aby jsi nás vyučoval o svém pokoji, aby jsi nás vyučoval o své radosti, aby jsi nás vyučoval o tom, kdo jsi, abychom my mohli být dál tím svědectvím, kterým byl král David. A modlíme se o to, aby si nás působil, Pane, aby si nás přiváděl k tomu, abychom tě hledali, abychom se v tobě radovali, abychom upínali svá srdce k tobě. A prosíme, Pane, i za dnešní situaci v naší zemi a ve světě a modlíme se o tvou milost, aby se smiloval, Pane, aby si dal především, aby se tvá církev mohla shromažďovat, nebo aby byly ideální podmínky k tomu, abychom mohli být svědectvím a zvěstovat o tobě, Pane. Modlíme se k tomu, aby si nám dával i moudrost v tento těžký čas o tom, jak se postavit k věcem, které stojí před námi a abychom se nehádali kvůli druhořadým věcem, ale stáli jako jedno tělo a mohli se společně radovat tím, co nás jednocuje, a to je Pán Ježíš Kristus a jeho oběť. Tak za to tě prosím, nebeský Oče, a vzdávám ti chválu ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen.